Telembaya sila ye walada kemeledi. Telembaya sila walada bisabani nani na. Telembaya sila. Assalamualaikum. Andenyo la menalu. Anyal fola ala todo. Ala legusu suma maridi. Aya fe ambekilin kinaye ala telembaya sila long. Katama wokan sa andi gusu suma bede bede soron ale fe kadao. Anse wani bi ka ankwese ka kuma alfe anabado kanado mento ko telembaya sila. Anterike Mohamed leketo alala kuma krana anye ana wala dani nudo. Ana wala data minendo anka ye alaka Israel jama horoya nyame majo nyado ka misran kalu denke fulol befa. Koni aka Israel kal denke fulol kisi sayama sa dengeli koson alutunka mensu sa ala bondala. Ba ala gera tunka foleko.
Koni njeli mensu sa ne bonda ulula wadiketo masredi kaida kana koli ebon ulule kono. Mba jeli oye, nite malukuna.
Mba, suodo, Israel kabila lube boda misiran jamana kono. Tunya fo boloma, tamin kuna sali su wokeda albolo sewa basu ledi. Ale alimiri oma, aluka sanke me nani neke gyonyado. Sanke me nani wokodo, misiran kalu kalumina kujuake, kalutoro barak belena, haka ke iko here tunte alunye butu. Koni sisen, alutumbada horoya. Tamin kunna sali lonsu wodo pama alaka alu bo gyonyado alla gyonya joloko julu tumbarate mba alaka langirita alunye kwa dalinyamina nye fuaka kawa aldi kana bonson la jamanado ala tunka kali kabi followati jan ka jamana mendi Ibrahima ni Isiaka ni Yakuba bonsonuma kanan tereye jamana ledi Yakuba na denusinin tereye yoro mendo polo Sani aluye wa alusi misiran jamana do Yusufu fe. Jamana wotole bi ko Palestini, alise kili lafana ko Israeli. Anyan tulu malon sine, alala tariku nyumala. Alaka Israel kalu bofire unabulo nyame ma iko, tariku makabane niye wolekan. Anye men kranka nimbi, obeye faida tauratile do, alera mentoye ko Israel bonson laboli misiran suratani nani nando. Aye sebeli kalankil doko.
Israel bonson nu boda ramusa ti sokono, kawasiko ti sokono. Menu te dalu sema, wolutundi mo wa keme woro nyombo. Musolu ni demesa nu madang. Aluwada lulabia nu dalu bolu, salu ni balu ni nisulu koni, wolukasia tede. Siya gwede mo siyama wada lufefana. Alubotola, Musa wada Yusufu kolo luda bolu. Ba, sani Yusufu yesa, Aka fwa abadema luya gosikata do aladina lu demeng. Ko abadema luya lu kalanye, ko alaba alulabwa misiran jamana do tumamena, aluye akolo luta kawa wulda lubulu. Mba Israel lubonson nuboda sikoti kawa ludama ke uladala. Yora wotole ko etang. Abadam mansa tede wala alunye tumabe. Teledo, abadam mansa dibla alunye sisi kolon kolon do kasila idaka lula. Sudo, abadam mansa dibla lunye sisi kolon kolon talamado kayele mba lunye. Wodo, alusedata malasu ni tele. Telewo tele, sisi kolon kolon tede mo lunye tumabe. Su o su, sisi kolon kolon talama tede mo lunye tumabe. Abadam mansa kafo Musa nyeko, ya fwa Israelu bonson nye kwa ya lukose yi kawalu damake piye horoti so dafe. Mikidoli so ni kojite. Ni aloka woke, farauna di miriko alubada konora fili ula kono. Wadiate alula woko. Ndake farauna kundi gbeleya. Adu wuli wodo kawaluko sada. Koni, ndise farauna ne ala kelekede nula. Molu dintando wodo. Mbase wolula, misiran kaluda lonko ndele abada mansadi. Israelu bonso nukake iko abada mansaka fwa alunyanya mema. Awa foda farauna ya tumamena ko Israelu bonso nubadawa. Ani ala nyamo lu miria yele manda. Aluka fuyo yeko. Amada munde keni. Munda ansonda aluewa. Alutambolo jonya la butungodo. Firawuna kala so wotro luni ala kelekedo nudo be Israelu bonso nukosada kama. Aka so wotro nyuma keme woro ta kawo la misra so wotro tolu bekan. Aka kelekede nkunti la si so wotro lu kelenkelena bekono. Misran kalu la so wotro luni so ti luni kelekede nube wada Israelu bonson nuko. Kawo luko sada fuka wa sudunya lidama kedi ado ikono kwa jidafe. Yoro woye peharoti so dafe, kanya simbali sefon soma. Israelu bonson nu kalunyalo ka furawunani ala kelekede nu natulaye alukama. Wolutu mbara surunya alulai kodo. Wodo, Israelu bonson nu silanda kojuya ka alumakasi abada mansanya kwa ya aludeme. Aluka fa musa nyako, ansu do yoro le tunte misramba. Inane andi anfadi ya wula kono ya wudoba. Nuwote, ika anabwa misra imuna. Kanto misra, amma afunye ba koni amboda yin, kokosu nindan soron. Anka afunye kuyanto ting, ko andito misra yin, kake misra nkalula jonudi. Ba, jonya wakafisa anna sayadi wula kono yang.
Anteri kekbeda ye yang, nyinkali ye obulu.
Israeli denuntereye mune fola. Muna alutereye dakoro kumalu fola. Afo, mari menka alu horoya ka alu bo jonyado. Wotu nise alubola fira unala kelekedu numbulo sunyani ndofanamba.
Oo, anyumala. Kwani, Israel kalmal miri woma. Ba, silantumbada don aludoko sebe. Kwa jitreye alunyafe. Tindilu treye alukinimbulo na alumarambulo la. Ka lawkan alukofe, fira unala kelekeden treye alumadwankan ka alumina wala halikalfa.
Alukagan treye ka mundeke. Alutundise mundeke la. Alutu ndise kisila nya sunyuma nema.
Musa kamenfo ani alaka menke anyantulu malonula.
Musa kalujabiko, alukana sila, aluye makononi nketu, abada mansadi alukisinya memabi, aluduoye. Alunyaye misiranka menulani, alute woliye butumfeu, abada mansadi wolukele alunodo. Aluye alusabari ka odogwetu. Awa abada mansa ka fo Musa nyako. Iye makasila nyamuna, konyalu demen. Iye fo Israel bonso nye, kwa liye ulika wa. Ile ilak beleketa ka kodata koji kuna ka utefada. Wodo Israel bonso nudi tamindu yaran kan koji nodo. Neda ke misran kalu kundi gwele ya. Wodo, aludidon aluko. Ubake, nise frewuna ni ala kelekede nu ni ala sowotrolu ni ala sotilu bela. Mwalu di ntando wodo. Mbase frawuna ni ala so wotrolu ni ala so tilu bela. Kanagbili ya jiraka. Misiranka luda alon kondele abada mansadi. Alala meleka mentunye wala Israel bonson ni nyefe. Wota mida lukofe. Sisi kolon kolon fonamboda lu nyefe katame lukofe. Wobilada misiranka luni Israel bonson ute. Su obedo dibido nda misiranka lufanfe. Koni. Kene boda Israel bonson nu fanfe. Wodo, misran kalu ni Israel bonson nu mase blala inyon na su wodo. Musa ka abolo kodota koji kuna. Abada mansa ka fonyo bala na kabotele bodo. Wote da su mwimedo. Fonyo woka koji ta, foka te fada fladi, kadu yarambo atema. Israel bonson nu tamida ji te fada ne wotema du yarankan. Jile elenen tede inyonkan kake iko jing, alu kinimbolo fe, ani alu marambolo fe. Misiranka luka lukosada. Firawuna la sotilu ni ala sowotro lubeado nda koji tefodanen tema kawa Israelu bonson nuko. Subama, abada mansa todatane sisi kolon kolon do ka nyalo misiranka lekede nudo. Ale kake, misiranka lekede nukondoro filida pripara foka lusilang. Akalula so wotro lu senu dombodo. Alu wako gbele ala wodo. Misiranka luka woye tuma mena. Alu kafu nyonye ko. Abada mansa yankele la Israel bonso nye. Anye boyang, anye lutoye. Abada mansa kafu Musa nye ko. Ye ibulo kodata koji kuna. Sa jidi kadi kaji misiranka luni alula so wotro luni alula so tulukan. Musa ka abulo kodata koji kuna. Kene botola, kojika kose ya nodo. Misiranka luteda fe kalubori ji wonye. Koni, apada mansa ka kada lukan. Kojika kose ya nodo, kaso wotro luni soti lube mina. Fira wune la kelekede nube koni. Men nube donda kojido Israel bonson nuko. O lube toda jido, halimo kele mabwado. Koni, Israel bonson tunka lutama du yarankan katami kojite franentema. Jitu nele da inyonkan kake iko jing alikini mbolo fe ani alumarambolo fe. Mba abada mansa ka Israelu bonson ne kisi misranka luma wolong. Israelu bonson nuka misranka lufrelu lanenye kwa jidala yi. Abada mansa ka fankaba membe misranka lukan, Israelu bonson nuka woye alunyala. Wodo, alu slenda abada mansanye. Alu ladali la, kala ala barade Musa fana la. Mba Musa ni Israelu bonson nuka baitibo abada mansanye ko. Andi baiti bo abadam mansanye, ba abada sa julu la feu, abadam mansanye fankadilama, nye baiti ni mbola lele koson, alele badan kisin julu ma.
Mba, aluka donki la damina wodo alanye, ka barka bla anye, kisuko ba wola kodo, aka menke alunye. Aruna, ni Musa do muso Mariama, ka foli fenta, ani muso tol be kalubilako, ka foli fenfo, ka donki li la, Ani kaldon. Odo, Mariama kadon kil do lako.
Alue baiti bo abada mansanye. Ba, abada sa ajulu la feu. Abada solu ni sotuli be la fili kogido.
Amina. Andenyo lu, ninye alala tariku nyuma le di. Ayetu nyuma le di. Alale kasila la ka kogi tema Israel jamanye.
Mba, andise anabi walada kundo na nyasu nyuma nema.
Tumado, andi se akundo na nyinikali nwamando la gbansan, wa nyinikali leti. Jontundi se Israel kalu kisila firimuna la keleke denkuruluma. Alutundi se kalu gire kisi ba. Anka yeko kwa gitre ye alu nyefe. Tindilu tre ye alu kinimbolo na alu marambolo la. Ani firimuna la keleke denkurulu tre ye alu kofe.
Afoko Israel kalu tundi se alu yere kisila ba. Afo alu tundi se kwa gila jala ba. Wala, katindi lula fede. Alutundi se soron fira unala kelekede numaba.
Alutundi se wokela mume.
Oro, jontundi se alukisila. Jontundi se sila bola kojido.
Yabili kele neye wanyi nikalila. Ala kele mpele tundi se wokela. Ala kele mpele tundi se alukisila. Ole do, Musa kafal nyeko.
Alukana silan. Alue makononi nketu. Abana mansa di alu kisi nyame mabi, alu di woye.
Wole kake fana, alu sem menke da kwa jifan dofe, alu kadonki lako.
Abana mansa ye fankadila ma, nye baiti ni mbola alele koson, alele badan kisi njulu ma.
Se fwe tunte Israel kalu nye, katala fere unala keleke denla. Alu tundi se menke lempe kela, wole tere katama alala silakan, aka membo alu nye kwa jitema. Woko, alu tundi se barka bila la alanye, ka mato alu kisi kwa do sayama. An la memba sobelu, ala ya fe be ya lon, ko adabade nuyele iko Israel kalu. Iko alu, anya lon ko jisi tana, katala wotro ya bala, meye na kamani, koni ala kan kisi woma. Kwa gitan nye fe, tumado, koni sayani jahanama yeye. Tumado, tindi tan turefe la ludo, koni, Ala la saniya yeyen kangera ki. Pere unana la keleke den kuru lutanko. Kwani, setna nana julumu yafe ka habadan halaki la se ama.
Jondi se adamade nu kisila ala la kititelenema. Jondi se haketi lu kisila jahanama tama mente salamume. Jondi se mo kisila setana la seba yama. Jondi se an kisila nimbema. Jondi se anna tamina anna julumun koji tema ka anna don yoro sanima okono mento ko arjine.
Ala kilempe disan kisi la. Se baya si tem wonye ki gile kisi wala kamogwede kisi. Wole do asebenen ko.
Alu kisi neng alala neema lefe ka sabu keden kene yadi. Alu jede ma okede woye alala dimmali ledi. Alu la konyuma ke kote. Jede mato kunte mwasi bolo wodo.
Ala, men na kini kinte ya kabon, bada sila kile naka adabade ninye, kosa aldise bola setinani hake, aniga hana mala seba ya kodo. Mwamen basa, ka alto ala julumundo, wole janinto jahana matala. Ala ya fele, aluye tala jankata ta menen barma. Ka woke koni, ala kakisi kosila men laka alunye, alkakan katama wole kan. Alu men tolomalo nanabi, afo alu kalon ala kakisi kwa sila men laka, kwa sa alu dise bola setina la seba ya kodo, kakisi hake, nigya hanama jankatama. yala fo ko aliye tamala alala telembaya silale kan alaka sila wolete ko sa aliye nyumaya sodo anya koro sanman do kadaw alala sila wosinente mosila bara nyuma kekan asinente dinato minakan ba alaka nko
alula ko nyuma kekote dede mato kunte mosibolo wodo
mba kisiko sila men sebene alabolo woye munedi
woye kisi bakalanke la sila ledi men boda sankulo do kana fa ka wuli wokeda molle kisi kama men ba alalanda ya lado sila woye kun kali sila ledi anye anu mentere iko jonu hakela sebaya kodo kisi bala sila ye molle kisi la men ye iko jonu saya nye sila nye koson tebeli sanman ye kumala kisi ba fanka ma wula ko kan ka foko
mo sita se mo kisi la fo isa kelempe kama sodo ala mato gbede si fo adama de nunya dunya doya andi kisi menfe
oh ala bada sila kilen la ka alunya hakke ko gitema ko sa aldi se talala hakke jankatala ani ka wase ko gi ba fando fe na ye arginadi ala sanman ya kodo koni ala kasla mendo be alunya Alkakan ka koji ba la te wole kan. Kuma menye kun ka ba fe ka fal nye woko kan. Al yal tul manon wola. Akan ko.
Nele sila di, ani tunya ni nye ne maya. Mo si te se wala mfabada, na matamin ne fe. Ni tunya fo alu nye. Ni mo men kan na kuma men, kaden kene yanke la bama, woti bada nye ne maya bambali sodon. Kiti te be la woti kan. Abarabo sayado kado nyena mayado
Alnike Allah tulmanon la ana wala dana todo ni ala sonda andaye ala ka jantu nyamema Israel kaldo yefuakan Ninini kaliluye albolo ka ben ana bikrama alise sebekela ama telebakan kelensila @gmail.com wala kankili ana gbenengbene fretekan keme woro bi woro ni woro biwon vlani nani mwanu konondo mwanu fila aldi se fana sebe kelama unko sebe sundo wala baliku sebe sundo telembaya sila pp 371 kankan gini ala ye nyuma yake alunye aluye alumini kantu mamena musala kumaluma aka men fo Israel kalunye ko
alukana sila alue makonani ngatu Abada mazari wa kisinya me mabi aludi oyee